καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλες και όλους.
Είναι καλό ως νέο, είναι από τα λίγα καλά νέα που ακούμε για την τροχιά, για την οδική συμπεριφορά αυτή η έκθεση, έτσι δεν είναι, για την Ελλάδα.
Ωστόσο να προσθέσω εγώ ότι μένω προκαλεί εντύπωση, γιατί αυτά που βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο δεν με κάνουν αισιοδοξία.
Έκπληξη, ναι, αλήθεια. Ναι. Μα γι' αυτό και θέλουμε να το συζητήσουμε.
Πρώτα απ' όλα, ο κάθε ένας, επειδή αναφέρατε ότι ο κάθε ένας αυτά που βλέπει στον δρόμο, το είπατε και πριν στην αρχή της εισαγωγής σας, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο καθένας βλέπει τα λάθη των άλλων, δεν βλέπει τα δικά του.
Ναι, αλήθεια.
Λοιπόν, όλοι είμαστε πάρα πολύ καλοί και οι άλλοι είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι. Αυτό είναι ένα τραγικό φαινόμενο, καθώς επίσης και το ότι στη διαδικασία της οδήγησης εμείς δεν κάνουμε λάθη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η ιστορία δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για αυτή τη μείωση. Ναι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να γίνει και μια περαιτέρω μείωση που έρχεται και αυτή. Λοιπόν, αποτυπώθηκε πλήρως το 22% 145 οικογένειες που δεν θρύνει σαν αγαπημένα πρόσωπα. Μόντως. Και αυτά τα 145 άτομα δεν γνωρίζουμε ποια είναι, γιατί τα χάσαμε. Ναι. Κανείς δεν το ξέρει ποιος γλίτωσε από εκεί. Mm-hmm. Και αυτό δεν έγινε γιατί βελτιώθηκε η συμπεριφορά η δική μας στο δρόμο, η γενικότερη συμπεριφορά μας. Έγινε διότι άλλαξε ο νόμος, άλλαξε ο ποινικός κώδικας, άλλαξε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και βέβαια εφαρμόστηκε ο νόμος με τους ελέγχους που πραγματοποιήσει η τροχιά, δηλαδή συνδυασμός των υπουργείων και μάλιστα με την εώρηση των καμερών, άρα μπαίνει και ένα τρίτο υπουργείο, το προστασίας του πολίτη, το μεταφορών και το ψηφιακής διακυβέρνησης.
Άρα βγαίνει το συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε, θα το πω σχηματικά, χρειαζόμαστε βούρδουλα, ας πούμε, για να κάνουμε πράγματα που θεωρούνται κατά τα λοιπά αυτονόητα στον δρόμο όταν οδηγούμε.
Δεν το λέω εγώ, οι πράξεις το λένε. Mm. Είναι ότι όταν ο Έλληνας πάει στο εξωτερικό προσαρμόζεται, προφανώς γιατί εκεί εφαρμόζεται ο νόμος χρόνια, εδώ για πολλές δεκαετίες δεν εφαρμόστηκε. Επιτέλους μπήκαμε σε μια σειρά στο νομοθετικό επίπεδο και η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα που πλέον δεν είναι πλημέλημα, μια εγκληματική ενέργεια, παραδείγματος χάρη παραβίαση του σηματοδότη ή από υπερβολική ταχύτητα να σκοτωθεί κάποιος. Έτσι που ήταν σκότωνε και έφευγε και έπαιρνε στο δίπλωμα και συνέχισε, δεν ισχύει αυτό τώρα. Καθώς επίσης η έννοια της υποτροπής, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος κάνει καθημερινή διαδικασία την επικίνδυνη οδήγηση, που σημαίνει ρισκάρει για τη ζωή των άλλων πρωτίστως και δευτερόντως για τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του, αυτό αλλάζει. Διότι για μένα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, δεν μπορούν κάποιοι λίγοι να κάνουν τα λάθη, γιατί στο τέλος αυτό θα μείνει, θα μείνουν οι λίγοι. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς, για να μην πω όλοι, όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο θεωρώντας ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ εύκολο και ανώδυνατο και ότι δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, το αποτελούν το μέρος του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις, όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό ή έχει φάει τα τίκετ του και έρχεται εδώ πέρα συμμορφωμένος ή γνωρίζοντας από τους άλλους που έχουν τιμωρηθεί, πάνε ήδη κάπως καλυμμένοι και προφυλάσσονται με σκοπό να μην φάνε το πρόστιμο. Εδώ υπάρχει το εξής. Ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρξε αυτή η μείωση και έρχεται και περαιτέρω μείωση το 2026. Το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο έχει καλά αποτελέσματα. Όχι γιατί αλλάξαμε συμπεριφορά. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, το ότι πρέπει να μας τραβήξουν το αυτοί για να μην περάσουμε κόκκινο φανάρι.
Που ναι, σημαίνει γι' αυτό είπα πριν ότι.
Θα ξέρεις ότι έχει κάμερα και
αυτό
θα σου
έρθει. Ακριβώς αυτό.
Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι βάλαμε σε μια ζυγαριά που αν ρωτήσουμε και εμένα με ρωτήσεις, βάζεις τα λεφτά πάνω τη ζωή σου, όχι, δεν το κάνω. Ο καθένας αν το ρωτήσεις και το πιστεύω αυτό. Στην πράξη όμως τα αποτελέσματα δείξαν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν βελτιωθήκαμε στους δρόμους γιατί αγαπήσαμε τον εαυτό μας ή έχουμε υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης. Μειώθηκαν τα τροχαία δυστυχήματα γιατί ήταν ο μπαμπούλας, ο φόβος φιλούσε τα έρημα και οι Έλληνες άρχισαν να συμμορφώνονται πάνω στον νόμο. Θα πω απλά ότι με το αλκοτέστ ένα παράδειγμα, το οποίο γίναν τα καθολικά αλκοτέστ για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν στη χώρα σε τέτοιο έντονο βαθμό και συνεχίζουν, το προηγούμενο Σάββατο με σταμάτησαν 3 φορές.
Ναι,
την Κατερίνα τη σταματάνε 5 η ώρα που έρχεται εδώ πέρα στην ΕΡΤ, σταματάνε 5 η ώρα για αλκοτέστ.
Πολλοί παραπονιούνται για το χρόνο τον οποίο χάνουν 2, 3, 5 λεπτά ανά αλκοτέστ που γίνεται η διαδικασία.
Γρήγορα και αυτό,
μα αυτή πρέπει η διαδικασία να γίνει.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή πολλοί αναρωτιούνται ότι μάλλον σε πολλούς υπάρχει η πεποίθηση, όχι γνώση, αλλά η πεποίθηση ότι τα αλκοτέστ που γίνονται ή διάφορες άλλες παραβάσεις γίνονται μόνο και μόνο για να εισπραχτούν τα πρόστιμα. Αυτός είναι ο στόχος. Πολλοί το έχουν αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι έλα μωρέ, κάνουν ελέγχους γιατί χρειάζεται να γεμίζουν τα ταμεία. Είναι αυτό ή είναι τελικά η μείωση των θανάτων, ας πούμε, από τα τροχαία?
Ακούστε, υπάρχει μία, έτσι, εωρείται εδώ και πολλές δεκαετίες αυτή η κακή συνήθεια της τροχές να κάνει ελέγχους οι οποίοι ήταν ευνηδιαστικοί σε κάποια σημεία, ιδίως για τα όρια ταχύτητας, ναι, σε κάποια δίκτυα τα οποία κρυβόντουσαν πίσω τους πικροδάφνες. Αυτό έχει αλλάξει. Mm. Εγώ δεν το εντοπίζω εύκολα.
Ναι, δεν υπάρχει.
Άλλοι ακόμα το πιστεύουν. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά. Επειδή πάρα πολύ εύκολα, το ακούω και για τις κάμερες, που σαν περιφέρεια Αττικής τοποθετούμε στις 388 κάμερες 100 κόμβους για μια κλιματική ενέργεια που λέγεται κόκκινο φανάρι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι εννοούν εκείνοι που λένε για διασκευαστικό χαρακτήρα στο κόκκινο φανάρι? Περνάνε με πράσινο αυτοί, με την οικογένειά τους. Και περνάει κάποιος με κόκκινο και τους σκοτώνει, τους κλείνει το σπίτι. Ναι. Σε αφήνει παραπληκτικούς ανάπηρους. Μιλάμε για πρόστιμα. Τώρα είναι σοβαρό αυτό? Ιδίως όταν γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις των καμερών, παράδειγμα, έχει ταμπελάκι πριν, ξέρεις που είναι γιατί έχουν δημοσιευτεί οι θέσεις, μη περάσεις κόκκινο φανάρι για να μην εισπράξεις το κράτος. Και εδώ έχω και την απάντηση. Παραμονή πρωτοχρονιάς του 2025 πραγματοποίησε η τροχέα 6.000 ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική. Mm-hmm. Πόσοι ήταν οι παραβάτες? 62.
Πώς είπατε?
Σημαίνει 62. Πόσα λεφτά πήρε το κράτος από αυτούς τους 62? Πόσα πήρε, δηλαδή, εις πρακτικού χαρακτήρα? Πόσα λεφτά έβγαλε το κράτος από αυτούς τους 62?
Δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Ωστόσο, εγώ χαίρομαι γιατί έχει αλλάξει και η νοοτροπία κάποιων.
Δεν έχει αλλάξει.
Εγώ θεωρώ. Όχι. Εγώ τι θέλω να πω. Ειδικά για το θέμα των αλκοτέστ. Πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν πια το αυτοκίνητό τους. Τους δίνεται δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, ειδικά αργά το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάνουν χρήση των μέσων μεταφοράς. Δηλαδή είναι και μια λυσίδα αυτό, όλο αυτό το πράγμα.
Φαίνεται και από τα στοιχεία της μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ στα μπάρ, ας πούμε.
Επίσης,
και από εκεί φαίνεται.
Ναι, και από αυτό. Ή αν θα βγεις με το αυτοκίνητό σου, επειδή ξέρεις. Ξέρεις ότι θα έχεις αλκοτέστ, δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει να πιεις για να μην σκοτώσεις κάποιον. Φαντάζομαι ότι θα γίνει στην πορεία όμως αυτό το πράγμα.
Ναι, ακούστε, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν άλλαξε η νοοτροπία μας μέσα σε 6 μήνες και ένα χρόνο. Είπαμε, οφείλεται ξεκάθαρα και το ευχάριστο είναι ότι δεν σκοτώθηκε ο κόσμος. Το δυσάρεστο είναι ότι έχει γίνει για το δίπλωμα και για τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, με δύο τρόπους αλλάζεις κουλτούρα και νοοτροπία. Αποκτάς μια παιδεία, ας το πούμε, γιατί δεν θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας οι Ευρωπαίοι είναι καλύτεροι από εμάς, δεν έχουν κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Διαμορφώνεται με δύο τρόπους. Με τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα μιας ανόητης πράξης στον δρόμο, ότι χάνεις την οικογένειά σου, ότι χάνεις την ελευθερία σου, ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον σε μια δύσκολη καθημερινή διαδικασία που λέγεται μετακίνηση. Γι' αυτό θέλει όμως βάθος χρόνου ενημέρωση συνεχής μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από site, από ίντερνετικές διαδικασίες, από πολλές τέτοιες διαδικασίες. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τις ποινές και την εφαρμογή του νόμου και πώς αλλάζει την νοοτροπία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο μπαμπάς και η μαμά κινούνται πλέον πιο προσεκτικά, δεν καταναλώνουν αλκοόλ, δεν περνάνε κόκκινο φανάρι, δεν πηγαίνουν πιο γρήγορα σε υπερβολικές ταχύτητες, δεν παραβιάζουν τη λεωφορολωρίδα και διάφορες άλλες, με το κινητό τηλέφωνο, με τη ζώνη, με το κράνος. Και βλέπει λοιπόν το κάθε παιδί, τον μπαμπά και τη μαμά, ως ένα άριστο πρότυπο. Δεν ξέρει γιατί το κάνει ο μπαμπάς και η μαμά, ότι το κάνει γιατί φοβάται το πορτοφόλι και το δίπλωμα. Άρα αυτό το παιδί παίρνει μια προσλαμβάνει μάλλον μια εικόνα, την οποία την θεωρεί ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνει και εκείνο.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή θέσατε
έχει
το θέμα.
Είναι εξωτερικό, δηλαδή δεν τα βγάζω εγώ από την κοιλιά μου αυτά τα πράγματα. Δεν είναι η άποψή μου.
Το καταλαβαίνουμε.
Είναι η πραγματικότητα που εξελίσσεται στο εξωτερικό Και ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.
Επειδή λέτε και για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού που βλέπει τον μπαμπά να κυκλοφορεί έτσι και να αλλάζει έτσι η συνείδηση, είναι πάρα πολλοί εκ των ακροατών οι οποίοι μας λένε ότι αυτό που λείπει σε μεγάλο βαθμό, που ένα διάστημα εφαρμόζονταν, ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Και σας ρωτάω τώρα και με τη θέση σας ως αντιπεριφερειάρχη. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι κάτι που πρέπει να ενταθεί, είναι κάτι που πρέπει να ξαναρχίσει? Τι γίνεται με το σύστημα αυτό της οδικής αγωγής στα σχολεία?
Δεν είναι, δεν είναι μονόπλευρη η λύση.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι επικουρικά ένα μάθημα στο σχολείο θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή την μείωση, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Αλλά φανταστείτε τι λέμε, ότι τα πρώτα 6 χρόνια ενός παιδιού που καταγράφονται ανεξίτηλα, οι πληροφορίες που βλέπει το παιδί, όχι που ακούει μόνο, που βλέπει από τους γονείς, πιστεύει κάποιος ότι μέσα σε μια ώρα, σε 2 ώρες μπορεί ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής να αλλάξει αυτή την οτροπία σε ένα παιδάκι? Γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι. Μπορεί να το ενισχύσει. Μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να συνδυαστικά και με την συμπεριφορά την καλή του μπαμπά ή της μαμάς ή του παππού και της γιαγιάς, της θείας, του θείου, του περιβάλλοντος, με τα πρόστιμα, με τον έλεγχο, με την καταστολή και με ένα σχολείο και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι λειτουργούν τα κράτη στο εξωτερικό, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, και γι' αυτό έχουν πάρα πολύ λιγότερα θύματα, 1 εκατομμύριο κατοίκους σε σχέση με εμάς. Θεωρώ ότι με τον ίδιο ρυθμό που πήγαμε το 24 προς το 25 και από το 25 προς το 26, θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση. Δεν περισσεύει κανείς, δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το 22%.
Μόνο αν μηδενίσουμε το κοντέρ. Ναι.
Δεν υπάρχει το σημείο μηδέν, το vision zero είναι τοπικό. Εγώ θα σας πω το εξής. Κάθε μέρα κάνω και περίπου, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, 1-2 σεμινάρια. Μιλάω σε ομάδες των 30, 50, 200, 400 και 500 ανθρώπων. Αν σας πω ότι η ζώνη ασφαλείας που είναι εκ των ΟΚΑΝΕΦ, που έχει ανακαλυφθεί εδώ και 75 και 80 χρόνια, υπάρχει κόσμος που δεν τη φοράει. Απίστευτο.
Απίστευτο είναι αυτό. Αυτό είναι απίστευτο. Ναι.
Και μιλάμε για μπροστά, δεν τη φοράνε. 2 με 3 στους 10, μη σας πω και παραπάνω, 3 με 4 στους 10. Όσον αφορά την πίσω θέση, που πραγματικά όλοι οι επιβάτες κινδυνεύουν σαθώς περισσότερο από την μπροστινή, γιατί εκτός από τη δική τους, από το δικό τους τραυματισμό και το δικό τους θάνατο, θα σκοτώσουν με μαθηματική ακρίβεια και αυτούς που κάθονται μπροστά. Ο κάθε λυμένος μέσα σε ένα αυτοκίνητο αποτελεί το παγάκι στο shaker. Άρα εγώ απορώ πραγματικά, και δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, είναι το 80% δεν φοράει πίσω ζώνη. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
Ασύλληπτο.
Που αν φοράγαμε όλη ζώνη και φοράγανε και όλοι κράνος και εξοπλισμός μοτοσυκλέτες, το 22% αυτό αυτόματα θα γινόταν πάνω από 35-40%.
Κρατάμε την αισιοδοξία σας για το 2026 και το πρώτο διάστημα που θα έχουμε περαιτέρω μείωση, μας λέτε.
Και να τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε, γιατί όσο υπάρχουν πολυκαταστήματα που πουλάνε ψεύτικο κλιπ για να το βάζεις στη ζώνη για να μην βαράει το και να σε ενοχλεί, εγώ θα ορίομαι.
Αυτά θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη από τα ράφια και θα έλεγα με πολύ αγάπη πραγματικά, φροντίδα και ενδιαφέρον. Δεν κουνάω σε κανένα το δάχτυλο. Στους εγκληματίες, ξεκάθαρα εγκληματίες, δεν μπορώ να έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Αλλά στο γενικό σύνολο των συμπολιτών μου, των Ελλήνων, θα τους έλεγα: ρε παιδιά, προσέξτε, πήγαινε λίγο πιο προσεκτικά, προφυλαχτείτε, αγαπήστε τον εαυτό σας, δηλαδή όχι το εγώ σας, την αυτοεκτίμηση να ανεβάσετε, την συνέστηση για την οικογένειά σας και τους άλλους, και να γυρνάτε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ο μπαμπούλας για να επιβιώσω στον δρόμο, που είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα και κάποιος που προσέχει, κινείται αργά, δεν μπορεί να εξαλείψει τις πιθανότητες να εμπλακεί σε ένα τύχημα από δικό του ή από αλλού λάθους.